Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa li nkejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Santur Rocku. Wieħed mill-qaddisin li kien ferm popolari fl-antik kien Santur Rocku, il-qaddis protettur kontra l-pesta. Dan il-qaddis kien popolari minħabba li l-flagell tal-pesta ma kien xi ħaġa rari u allura it-talb lejn dan il-qaddis kien frekwenti. Barra minn hekk bħalma jiġri dejjem wara xi imxija tal-pesta kien ukoll hemm il-wedi li jkunu saru. U għalhekk jibdew jinbnew knejjes, altari, kif ukoll niċeċ biex jagħtu r-ringrazzjament lil dan il-qaddis. Santur Rocku twieled fi Franza u meta safa l-tim bih kollox u mar lejn l-Italja. Fil-mixjiet tiegħu kien joffri l-għajnuna fej kien ikun hemm bżonn u żar diversi bl-Italjani, speċjalment fej kien ikun jaf li hemm l-imxija tal-pesta. Iżda meta kien wasal fil-belt ta' Piacenza huwa stess kien spiċċa mill-qut mill-pesta. Din id-darba minn flok sab li l-min jgħinu ġim warrab u mkeċċi wkoll. Għalkemm huwa prepara lilu nnifsu għall-aħħar jiem ta' ħajtu, fil-verità beda jmur ta' kuljum kelb li kien jilaqlu l-feriti u anki joħodlu xi biċċa ħobs. Bekk Santur Rocku rnexxielu jgħeleb il-marta tal-pesta. Hekk kif ħasaħtu lura Santur Rocku libes tal-Pellegrin u mar lura lejn Belt Twelidu. Jingħad li minħabba li ma kienx jintaraf kien spiċċa arrestat u kien biss wara mewtu li ndunaw min kien. Li Santur Rocku huwa rappreżentat fl-arti bħala bniedem dejjem libes il-biss ta' Pellegrin, bil-bastun karatteristiku tal-istess Pellegrini kif ukoll b'kelb ma' ġembu. Dan il-kelb ikollu fħalqu biċċa ħobs. Apparti minn hekk xi imdaqqiet naraw ukoll statwi jew pitturi li juri lil qaddis qed jikxef saqaħ biex juri l-feriti u l-kelb ikun qiegħed jilaqlu l-istess feriti. Il-kult ta' Santur Rocku f'Malta kien wieħed mifrux sew. Minħabba li issa il-biża li jerġa' jkun hemm il-pesta m'għandix daqshekk valida, allura l-popolarità lejn dan il-qaddis naqset ħafna. Bħala knejjes f'Malta kien hawn mhux ħażin, fil-fatt għataw weqfin seba' knejjes. Interessanti wkoll il-fatt li f'Għawdex ma jidhirx li kien hemm knejjes iddedikati lil dan il-qaddis. Ma jistax jonqos li jkun hemm ukoll diversi niċeċ bl-istatwa tal-qaddis u fost l-aktar li nsibu ma f'ħażabbux u f'ħalqormi. U akkalkulat li hawn madwar 36 niċċa fit-toroq Maltin li huma ddedikati lil Santur Rocku. U hemm maħsub ukoll li l-ewwel knejjes li nbnew f'Malta imorru lura għas-seklu 16. F'dak is-seklu kien hemm l-ewwel pesta qalila li seħħet f'Malta matul il-perjodu tal-Kavalieri, jiġifieri dik tas-sena 1592. Wara din il-pesta kien hemm diversi familji u komunitajiet li wiegħdu li jibnu knisja jew niċċa għad-unur ta' dan il-qaddis. Uħut minn dawn l-istess knejjes għadhom weqfin sal-ġurnata tal-lum. Viżit żammit isel milkom.